ข่าวกีฬาวันนี้เริ่มกันที่เทนนิสนะครับโรเจอร์เฟเดอร์ยกให้ชัยชนะเหนือราฟาเอลนาดาล2-1เซตในรอบชิงชนะเลิศรายการ Swiss Indoors Basel เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นผลงานที่ดีที่สุดของตนในรายการนี้หลังจากคว้าแชมป์เป็นครั้งที่7นับเป็นชัยชนะของเฟเดอร์เหนือนาดาลครั้งแรกในรอบ3ปีครึ่งหลังจากพ่ายแพ้ต่อนาดาลมา5ครั้งติดต่อกันก่อนหน้านี้และเป็นการโคจรมาเจอกันครั้งแรกในรอบ2ปีของ2นักเทนนิสแห่งยุคชัยชนะรายการนี้ทำให้เฟเดอร์เพิ่มสถิติคว้าแชมป์รายการ ATP เป็น88รายการนะครับปัจจุบันเฟเดอร์ในวัย34ปีและนาดาลในวัย29ปีถือได้ว่าต่างกำลังอยู่ในช่วงท้ายๆของนักเทนนิสอาชีพหลังจากที่ขับเคี่ยวกันมาตลอดทศวรรษที่ผ่านมานะครับและที่เกาหลีใต้เซยังคิมโปรลุกกี้ชาวเกาหลีใต้วัย22ปีคว้าแชมป์ LPGA รายการบลูเบย์ LPGA ซึ่งนับเป็นแชมป์รายการที่3ในปีนี้แม้จะเพิ่งเป็นปีแรกที่เธอเทิร์นโปรโดยทำคะแนนรวม2อันเดอร์พาสขณะที่นักกอล์ฟส่วนใหญ่ต่างทำแต้มเป็นโอเวอร์พาสกันเกือบหมดนะครับในสนามที่ได้ชื่อว่ายากที่สุดแห่งหนึ่งของ LPGAส่วนโปรชาวไทยโปรเมเอริยาจุฑานุการทำผลงานได้ดีเช่นกันนะครับตีจบออกมาที่อันดับ8ครับนักกอล์ฟไทยอีกคนที่ทำผลงานได้ดีบนเวทีโลกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคือโปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัฐซึ่งจบที่อันดับ3ในรายการ Turkish Airlines Open ที่ตุรกีหลังจากที่ขับเคี่ยวกับคู่แข่งร่วมกวนสุดท้ายคือจาโก้แวนซิลจากแอฟริกาใต้และวิกเตอร์เดบุยซองจากฝรั่งเศสตลอดวันสุดท้ายแต่พลาดท่าในหลุมหลังๆจนส่งผลให้เดบุยซองแซงคว้าแชมป์ไปด้วยคะแนนรวม22อันเดอร์พาสขณะที่โปรอาร์มทำได้20อันเดอร์พาสรายการนี้ถือเป็นรายการแรกของการแข่งขัน4รายการสุดท้ายของยูโรเปียนทัวร์นะครับซึ่งก็มีนักกอล์ฟชื่อดังมากมายร่วมแข่งรวมทั้งลอรี่แมคกินลอยซึ่งอยู่กวนเดียวกับโปรอาร์มเมื่อวันเสาร์โดยโปรอาร์มกล่าวถึงลอรี่ไว้ด้วยครับ
ก็อาร์มกับลอรี่เป็นกู๊ดแฟนกันตั้งแต่ตอนเล่นโนมูระครับปีโบนาแลกครับปี2006ครับตั้งแต่เป็นอเมเจอร์แล้วก็ไม่ได้เจอกันมา9ปีแล้วแล้วก็คุยกันในสนามตลอดว่ามันผ่านไปเร็วมากก็เป็นคนที่น่ารักเหมือนเดิมครับนิสัยดีแล้วก็เป็นนักกอล์ฟที่มีฝีมือระดับต้นๆของโลกจริง
ๆสำหรับยูโรเปียนทัวร์รายการหน้าข้ามไปแข่งที่เซี่ยงไฮ้ในรายการ HSBC Champions นะครับส่งท้ายข่าวกีฬาวันนี้คุณผู้ฟังที่เป็นแฟนกีฬากอล์ฟคงจะจำสตีฟวิลเลียมส์อดีตแคดดี้ที่อยู่คู่ความสำเร็จของโปรกอล์ฟอเมริกันเชื้อสายไทยไทเกอร์วูดส์ได้นะครับเวลานี้วิลเลียมส์รีไทร์จากการเป็นแคดดี้และใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกิดคือนิวซีแลนด์แต่ล่าสุดเขาได้เขียนหนังสือเปิดเผยเบื้องหลังการทำงานกับไทเกอร์ออกมาในชื่อ Out of the Rough ซึ่งในหนังสือเล่มนี้วิลเลียมส์กล่าวถึงความสัมพันธ์ของไทเกอร์กับหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาว่าในฐานะเพื่อนสนิทตนรู้สึกโมโหที่ไทเกอร์ไม่เคยบอกตนในเรื่องนี้จนกลายเป็นแพะรับบาปไปด้วยเพราะคนรอบข้างต่างมองว่าตนโกหกเกี่ยวกับพฤติกรรมการนอกใจของไทเกอร์อดีตแคดดี้ผู้นี้ยังบอกด้วยว่าไทเกอร์ปฏิบัติต่อเขาเหมือนทาสเช่นเขี้ยงไม้กอล์ฟทิ้งเมื่อไม่พอใจแล้วให้เขาตามไปเก็บสตีฟวิลเลียมส์เริ่มทำหน้าที่แคดดี้ให้ไทเกอร์วูดส์ตั้งแต่ปีค.ศ. 1999รวม13ปีซึ่งช่วงนั้นไทเกอร์คว้าแชมป์เมเจอร์ได้ถึง13รายการและทำเงินรางวัลได้เกิน70ล้านดอลลาร์โดยเชื่อว่าตามสัญญาที่ทำไว้วิลเลียมส์น่าจะได้ค่าตัวจากการเป็นแคดดี้ให้ไทเกอร์รวมมากกว่า6ล้านดอลลาร์ด้วยกันนะครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน